Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Σαν σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου του 1802, ο Μπετόβεν ξεκινά να γράφει τη θρηλυκή Διαθήκη του Χάιλιγκενστάντ, την οποία θα σας αφηγηθώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης ο Στάνλεϊ Μάγερς το 1930, ο συνθέτης του Ελαφοκυνηγού. Μια μέρα σαν κι αυτοί έφυγαν από τη ζωή ο Μανφρεντίνη, ο Λεσέρ και η Μονσεράτ Καμπαγέ. Θα ακούσουμε επίσης τα σουβενίρ από την Ανδαλουσία του Γκότσαλκ. Στα άλλα έχουμε το θρηλυκό Bridge Over Troubled Water με του Σάιμον και Γκαρφάνκελ. Ιταλός μπαρόκ συνθέτης και βιολονίστας, ο Φραντσέσκο Μανφρεντίνη γεννήθηκε στην πόλη Πιστόια στις 22 Ιουνίου 1684. Σύγχρονος του Μπαχ και του Βιβάλντι, το σωζόμενο έργο του δείχνει την επιρροή του τελευταίου. Μεγάλο μέρος της μουσικής του θεωρείται ότι καταστράφηκε μετά από το θάνατό του. Η Μπολόνια της Ιταλίας μπορεί να καυχάται ότι είναι μία από τις λίγες πόλεις με τόσο μεγάλο μουσικό παρελθόν. Από τα τέλη του 17ου αιώνα, ο Φραντσέσκο Μανφρεντίνη είχε έναν μεγάλο δάσκαλο στο βιολί, τον Τζουζέπε Τορέλι. Στην ίδια πόλη λένε πως γεννήθηκε και το κοντσέρτο, αλλά ειδικά τις παραμονές των Χριστουγέννων, οι βοσκοί της περιοχής αποκαλούνται Πιφεράρι. Έρχονται στη Ρώμη σε ανάμνηση της πορείας των βοσκών προς την Βιθλέμ. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα μέρος από το κοντσέρτο Γκρόσο per il Santissimo Natale, το μεγάλο κοντσέρτο για τα Άγια Χριστούγεννα, όπους 3 αριθμός 12, έργο του 1718, από την Καμεράτα Μπέρν και τον Τόμας Φούρι. Thank you. Ας μεταφερθούμε τώρα νοητά στο Παρίσι του 1804, στη Notre Dame συγκεκριμένα, εκεί και τότε που έγινε η στέψη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Η μεγαλειώδης μουσική για τη στέψη του Ναπολέοντα και τη Ζωζεφίν ακούστηκε εκείνη την ημέρα, 2 Δεκεμβρίου 1804, και γράφτηκε για δύο χοροδίες και δύο ορχήστρες. Οι εφημερίδες εκείνης της εποχής ανέφεραν τα έργα που παίχτηκαν, Λειτουργία, Τεντέου, Μάρς και Μοτέτο. Ονόμασε και τους συνθέτες ο τύπος της εποχής, Παϊσιέλο, Λεσέρ και Αβαρόζ. Και ανάμεσα στους διάσημους μουσικούς ήταν και ο βιολονίστας Κρόιτσερ, για τον οποίο ο Μπετόβεν έγραψε τη διάσημη σονάτα του. Το πρόγραμμα της στέψης ξεκίνησε με το Μάρς του Λεσέρ, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, από το σύνολο χάλκινων πνευστών Καπέλα της Αγίας Πετρούπολης. Θεωρούμε πως το έτος 1802 ο Μπετόβεν εισέρχεται συνθετικά στη δεύτερη περίοδο δημιουργίας του, όμως η κατάσταση της ακοής του διαγνώστηκε ως ανίατη με προοπτική επιδείνωσης. Το γεγονός αυτό προκαλούσε μεγάλη θλίψη στον Μπετόβεν και αποτυπώνεται σε επιστολή του προς τους αδελφούς του με την παράκληση να διαβαστεί μετά από το θάνατό του. Όντας μεταξύ 6 με 10 Οκτωβρίου στο προάστιο Heiligenstadt της Βιέννης, έγραψε την περίφημη Διαθήκη του Heiligenstadt, απευθυνόμενος στα αδέλφια του Κάρλ και εννοεί τον Γιώχαν, χωρίς να αναφέρει το όνομά του, καταγράφοντας τα ψυχολογικά τραύματα τα οποία του δημιουργούσε η έλλειψη της ακοής της πιο πολύτιμης αίσθησης ενός συμφέτη. Η επιστολή αυτή μοιάζει με σημείωμα αυτοκτονίας και δεν στάλθηκε ποτέ. Ανακαλύφθηκε μετά από το θάνατό του από τον προσωπικό του βοηθό και φίλο Άντων Σίντλερ. Το απόσπασμα που θα σας διαβάσω προέρχεται από τη βιογραφία του Μπετόβεν που έγραψε ο αείμνηστος δάσκαλος και φίλος Γιώργος Δρόσος από τον Νίκο Σαχαρόπουλου. Έγραφε λοιπόν ο Μπετόβεν. Για τους αδελφούς μου, Κάρλ και εννοεί Γιώχαν Μπετόβεν. Ω εσείς άνθρωποι που με θεωρείτε εχθρικό, ισχυρογνώμονα ή μισάνθρωπο, πόσο πολύ με αδικείτε. Δεν γνωρίζετε τον κρυφό λόγο που με κάνει να δείχνω έτσι. Από την παιδική μου ηλικία, η καρδιά και η ψυχή μου ήταν γεμάτες από ευγενικά αισθήματα και καλή διάθεση και ανυπομονούσα να δημιουργήσω σπουδαία πράγματα. Σκεφτείτε όμως ότι εδώ και 6 χρόνια ταλαιπωρούμε χωρίς ελπίδα και χειροτερεύω όταν ανόητοι γιατροί χρόνο με το χρόνο με εξαπατούν δίνοντάς μου ελπίδες για βελτίωση, υποχρεώνοντάς με τελικά να αντιμετωπίσω την προοπτική μιας μακράς ασθένειας της οποίας η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή ακόμα και να είναι αδύνατη. Αν και γεννήθηκα με φλογερό, έντονο, ταμπεραμέντο και διάθεση για διασκέδαση και κοινωνικές συναναστροφές, σύντομα αναγκάστηκα να απομονωθώ, να ζήσω μοναχικά. Και αν μερικές φορές προσπάθησα να ξεχαστώ πόσο σκληρά με επανέφερε στην πραγματικότητα η αναμφισβήτητα θλιβερή εμπειρία της κακής ακοής μου. Γιατί μου ήταν αδύνατο να λέω στους ανθρώπους «Μιλήστε πιο δυνατά, φωνάξτε γιατί είμαι κουφός». Πώς θα μπορούσα να παραδεχτώ μια αναπηρία σε αυτήν την αίσθηση που σε εμένα έπρεπε να είναι πιο τέλεια από ό,τι στους άλλους. Μια αίσθηση που κάποτε διέθετα στο τελειότερο επίπεδο. Μια τελειότητα που λίγοι στο επάγγελμά μου απολαμβάνουν ή απόλαυσαν ποτέ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Συγχωρήστε με λοιπόν όταν με βλέπετε να κλείνομαι στον εαυτό μου ενώ θα ήθελα με χαρά να σας συναναστραφώ. Η ατυχία μου είναι αναμφίβολα οδυνηρή γιατί με οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Δεν μπορώ να διασκεδάσω με τους συνανθρώπους μου, να χαρώ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ή να ανταλλάξω απόψεις μαζί τους. Πρέπει να ζω σχεδόν μόνος σαν εξόριστος. Η επαφή μου με την κοινωνία περιορίζεται στις αναγκαστικές υποχρεώσεις μου. Εάν πλησιάσω άλλους ανθρώπους, με καταλαμβάνει τρόμος ότι θα αποκαλυφθεί η πάθησή μου. Έτσι έχει κατάσταση. Και τους τελευταίους 6 μήνες που ζω στην εξοχή με προτροπή του ευφυούς γιατρού μου για να προστατεύσω την ακοή μου όσο το δυνατόν περισσότερο, προτροπή που με βρήκε σύμφωνο, αν και μερικές φορές ξεφεύγω από την απομόνωσή μου ενδίδοντας στην επιθυμία μου για συντροφιά. Αλλά τι ταπείνωση για μένα όταν κάποιος δίπλα μου άκουγε μια φλογέρα κάπου μακριά και εγώ δεν άκουγα τίποτα, ή όταν κάποιος άλλος άκουγε ένα βοσκό να τραγουδάει και πάλι εγώ δεν άκουγα τίποτα. Τέτοια γεγονότα με οδήγησαν σχεδόν στην απόγνωση. Λίγο ακόμα και θα έδινα τέλος στη ζωή μου. Μόνον η τέχνη μου με συγκράτησε. Μου φαινόταν αδύνατο να αφήσω τον κόσμο πριν δώσω όλα αυτά που ένιωθα πως υπήρχαν μέσα μου. Γι' αυτό υπέμεινα αυτήν την άθλια ύπαρξη, πραγματικά άθλια, μέσα σε ένα τόσο ευάλωτο σώμα, που μια ξαφνική αλλαγή μπορεί να το ρίξει από την καλύτερη στη χειρότερη κατάσταση. Μου λένε ότι πρέπει να διαλέξω για οδηγό μου την υπομονή και αυτό έχω κάνει, ελπίζοντας ότι η αποφασιστικότητά μου θα παραμείνει ισχυρή μέχρι οι αδυσόπιτες μοίρες να αποφασίσουν να κόψουν το νήμα της ζωής μου. Ίσως βελτιωθεί η κατάστασή μου, ίσως όχι. Είμαι προετοιμασμένος και για τα δύο. Αναγκάστηκα να γίνω φιλόσοφος στα 28 μου. Δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν καλλιτέχνη. Είναι ακόμα πιο δύσκολο από ότι για τους άλλους ανθρώπους. Ω Θεέ, εσύ που βλέπεις τα βάθη της ψυχής μου, γνωρίζεις την αγάπη μου για τους ανθρώπους και την επιθυμία μου να πράττω το καλό. Συνάνθρωποι μου, αν κάποτε διαβάσετε το κείμενο αυτό, σκεφτείτε μήπως με κρίνατε άδικα και ίσως κάποιος άτυχος άνθρωπος να παρηγορηθεί, βλέποντας ότι κάποιος σαν και εκείνον, παρά τους φυσικούς του περιορισμούς, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να γίνει ένας σημαντικός καλλιτέχνης και άνθρωπος. Αδελφοί μου Κάρλ και Γιώχαν, όταν πεθάνω, ρωτήστε εκ μέρους μου τον γιατρό Σμιντ, αν ζει ακόμα, να σας περιγράψει την πάθησή μου και επισυνάψετε αυτό το κείμενο στη δική του περιγραφή για την ασθένειά μου, ώστε όσο αυτό είναι δυνατόν, ο κόσμος να μπορέσει να με καταλάβει μετά από το θάνατό μου. Παράλληλα, ορίζω εσάς τους δύο κληρονόμους της μικρής μου περιουσίας, αν μπορεί να αποκαλεστεί έτσι. Μοιράστε τη δίκαια, στηρίξτε και βοηθήστε ο ένας τον άλλο. Την άδικη στάση σας απέναντί μου την έχω συγχωρήσει από καιρό. Εσένα αδερφέ μου Κάρλ, σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την αφοσίωση που μου έχεις δείξει τον τελευταίο καιρό. Εύχομαι να έχεις μια καλύτερη και πιο ανέμελη ζωή από τη δική μου. Καθοδήγησε τα παιδιά σου στην αρετή. Μόνο έτσι και όχι με τα χρήματα μπορούν να είναι ευτυχισμένα. Σου το λέω από προσωπική εμπειρία. Αυτή μου έδωσε δύναμη στην απελπισία μου. Χάρη στην αρετή και στην τέχνη μου δεν αυτοκτόνησα. Σας αποχαιρετώ και να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου, ιδιαιτέρως τον πρίγκιπα Λιχνόφσκι και τον καθηγητή Σμιντ. Θα ήθελα τα μουσικά όργανα από τον πρίγκιπα Λιχνόφσκι να διαφυλαχτούν από έναν από τους δυο σας, χωρίς όμως αυτό να αποτελέσει αιτία διαμάχης ανάμεσά σας. Και εφόσον αυτό σας χρησιμεύσει περισσότερο, μπορείτε να τα πουλήσετε. Θα είμαι ευτυχής αν μπορέσω με τον τρόπο αυτό να σας βοηθήσω, ακόμη και από τον τάφο μου. Με χαρά σπέβδω προς το θάνατό μου. Αν έρθει πριν προλάβω να ξεδιπλώσω όλες τις καλλιτεχνικές μου ικανότητες, παρά τη σκληρή μου μοίρα, θα ευχόμουν να μην ερχόταν τόσο σύντομα, αλλά ακόμα και έτσι θα χαιρόμουν, γιατί δεν θα ήταν μια λύτρωση αυτή για μένα από την ατέλειωτη ταλαιπωρία μου. Ας έρθει όποτε είναι. Θα τον αντιμετωπίσω με γενναιότητα. Αντίο και μη με ξεχάσετε εντελώς όταν θα είμαι νεκρός. Μου αξίζει αυτό από σας, γιατί στη διάρκεια της ζωής μου σας σκεφτόμουν συχνά, καθώς και τρόπους για να σας κάνω ευτυχισμένος. Αμήν. Λούντβιχ Βαν Μπέτοβεν. Χάιλιγκενστάντ, 6 Οκτωβρίου 1802. Υπάρχει όμως και μία προσθήκη που έγινε 4 μέρες αργότερα. Γράφει ο Μπετόβεν. Χάιλιγκενστάντ, 10 Οκτωβρίου 1802. Σας αφήνω λοιπόν με λύπη. Την κρυφή ελπίδα που έτρεφα ότι με τον ερχομό μου εδώ θα θεραπευόμουν, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, πρέπει να την ξεχάσω πια. Μαζί με τα φύλλα του φθινοπόρου που πέφτουν και μαραίνονται, έσβησαν και οι ελπίδες μου. Φεύγω σχεδόν όπως ήρθα. Ακόμη και η ψυχική δύναμη που συχνά μου εμφυσούσαν οι όμορφες καλοκαιρινές ημέρες με εγκατέλειψε για πάντα. Ω θεία πρόνοια, αξίωσέ με να ζήσω έστω μια μέρα γεμάτη χαρά. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πραγματική χαρά αντίχησε στην ψυχή μου. Ω Θεέ μου, πότε θα ξανανιώσω αυτό το συνέστημα σε αυτόν τον ναό της φύσης και των ανθρώπων? Ποτέ? Όχι. Αυτό θα ήταν τόσο σκληρό. Thank you. Ο στρατηγός του Ιππικού, Franz Freiherr von Oettinger, επρόκειτο να αποδειχτεί ένας από τους πιο ένθερμους και γενναίους υπερασπιστές του άνθους των Αψβούργων, όπως ήταν γνωστός ο νεαρός Αυστριακός αυτοκράτορας Franz Josef I. Ο βαρόνος von Oettinger επέδειξε τη στρατιωτική του ικανότητα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στη Γαλλία και προήχθη γρήγορα στο βαθμό του συνταγματάρχη, τραυματιζόμενος σοβαρά και παρασημοφορημένος σε πολλές περιπτώσεις. Το 1848 και το 1849 πολέμησε επιτυχώς κατά των επαναστατημένων Ούγγρων και κατέλαβε τις δίδυμες πόλεις Βούδα και Πέστη. Ο Johann Strauss ο νεότερος δήλωσε ότι είχε γράψει το «Oettinger Reiter Mars» σε μια επιστολή του. Ο ίδιος ο συνθέτης διεύθυνε την ορχήστρα Strauss στην πρεμιέρα αυτού του αφιερώματος σε ένα υπαίθριο φεστιβάλ στο Volksgarten στις 6 Οκτωβρίου του 1850. Το ιππικό του Oettinger, Oettinger Reiter Mars, από τη φιλαρμονική του Κόζιτσε υπό τον Alfred Walter. Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, στις 6 Οκτωβρίου 2018, εμείς, οι φίλοι της μουσικής, χάναμε μία μοναδική γυναικεία φωνή, τη Μοντσεράτ Καμπαγέ, η οποία έφυγε στα 85 της χρόνια. Μια σοπράνο από την Καταλωνία, είχε γεννηθεί στη Βαρκελόνη το 1933 και είχε τραγουδήσει πολλούς και σπουδαίους ρόλους. Για να τιμήσουμε τη μνήμη της, θα απολαύσουμε τη φωνή της. Υπήρξε θρυλική βασίλισσα της Κύπρου, η Κατερίνα Κορνάρο, η οποία έζησε μόλις 56 χρόνια έως το 1510. Η ζωή της Κατερίνα Κορνάρο έγινε όπερα με πρόλογο και δύο πράξεις από τον Ντόνι Τσέτη και έχει τον εναλλακτικό τίτλο «La Regina di Cipro, η βασίλισσα της Κύπρου». Έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Σαν Κάρλο στην Νάπολη στις 12 Ιανουαρίου του 1844. Δεν είχε επιτυχία και έτσι η αποτυχία της Κατερίνα Κορνάρο και των δύο άλλων έργων του Ντονιτσέτη, τον Σεμπαστιάνο και ο Δούκας της Άλμπα, οφείλεται και στη διαφορετική στάση της αστικής τάξης που έβλεπε με υποψία το μελόδραμα, γιατί αυτό είχε προσχωρήσει στις φιλελεύθερες ιδέες της εποχής και συνέβαλε στην πρώιμη παρακμή του Ντονιτσέτη. Το ιστορικό πρόσωπο, η Εκατερίνη Κορνάρο, τελευταία βασίλισσα της Κύπρου, είχε ανακηρυχθεί κόρη του Αγίου Μάρκου, προκειμένου η Δημοκρατία της Βενετίας να είχε τη δυνατότητα να πάρει τον έλεγχο της Κύπρου μετά από το θάνατο του συζύγου της, Ιακώβου του Δεύτερου. Η πανέμορφη Βενετσιάνα έγινε βασίλισσα της Κύπρου στα 14 της χρόνια και χείρα στα 18. Η ανελαίτη κόντρα για την εξουσία οδήγησε στην απαγωγή του παιδιού της και την εκθρόνησή της. Από την Κατερίνα Κορνάρο ακούμε την καμπαλέτα από την Μονσεράτ Καμπαγέ.
Thank you.
Ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε το 87 από την ψυχή του ροκ συγκροτήματος Queen, Freddie Mercury και την Ισπανίδα σοπράνο Montserrat Caballé. Εντάχθηκε στο δίσκο με τον τίτλο Queen's Greatest Hits 3. Το τραγούδι συνδυάζει την αγάπη του Mercury για την όπερα με τις δικές του ψηλές νότες και τη μεγάλη οπερατική φωνή της Καμπαγέ, συνοδευόμενη βεβαίως και οι δύο από μεγάλη ορχήστρα. Μετά από το θάνατο του Mercury το 91, το τραγούδι αυτό ακούστηκε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης το 92. Υπενθυμίζω πως για αυτούς τους αγώνες ο Μίκης Θεοδωράκης έλαβε παραγγελία και έγραψε το Κάντο Ολύμπικο για την τελετή έναρξης, βασισμένο στον Ολυμπιακό ύμνο Αρχαίο Πνεύμα Θάνατο σε ποιήση Παλαμά. Το τραγούδι Μπαρτσελόνα από τον Freddie Mercury και την Montserrat Caballé.
Barcelona.
Έχω πει και άλλες φορές πως στην ρομαντική περίοδο κρύβονται πολλά διαμάντια που δεν τα ανακαλύπτουμε συχνά, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένα πιανιστικό έργο που έγραψε ο Αμερικανός συνθέτης, ο Λουί Μωρό Γκοτσάλκ, γύρω στο 1851. Υπενθυμίζω ότι ο συνθέτης μπορεί να γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη, ο πατέρας του ήταν Βρετανοεβραίος επιχειρηματίας και η μητέρα του Κρεολή. Στη μουσική του επικράτησε η κουλτούρα της Κρεολής μητέρας του, γι' αυτό και επωνομάστηκε Σοπέν των Κρεολών. Ήταν ο πρώτος που κατέγραψε τη συγκοπτόμενη μουσική της Λουιζιάνας και της Καραϊβικής. Εδώ ο Λουί Μωρό Γκοτσάλκ καταγράφει τη μουσική της Ανδαλουσίας από την εκεί επίσκεψή του. Souvenir d'Andalousie, όπου 22. Και ήταν 22 ετών. Είναι ο Αμερικανός πιανίστας Alan Marks. Η Καβατίνα είναι ένα κομμάτι κλασικής κιθάρας, αρχικά για πιάνο, που έγραψε ο Βρετανός συνθέτης Stanley Myers για την ταινία The Walking Stick του 70, το οποίο ηχογράφησε λίγο νωρίτερα ο κιθαριστής John Williams. Ο ιταλικός μουσικός όρος Καβατίνα χρησιμοποιείται συχνά για ένα απλό μελωδικό θέμα. Το 78 η περίφημη Καβατίνα του Stanley Myers έγινε παγκοσμίως γνωστό και δημοφιλές ως θέμα της ταινίας «Ο Ελαφοκυνηγός», στην οποία δραματική ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Κρίστοφερ Γουόκεν, η Μέριλ Στρίπ και ο Τζον Σάβατζ. Ακούμε αυτό το μουσικό θέμα, την Καβατίνα του Stanley Myers, από τον Τζον Williams, τον δημοφιλή Αυστραλό κιθαριστή. Το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ σε στούντιο του αμερικανικού ντουέτου Simon και Garfunkel, που κυκλοφόρησε το 1970 και έχει τον τίτλο Bridge Over Troubled Water. Μετά το soundtrack του ντουέτου για τον Graduate, τον πρωτάρη, ο Art Garfunkel πήρε ένα ρόλο ηθοποιού στην ταινία Catch 22, ενώ ο Paul Simon εργάστηκε στα τραγούδια γράφοντας όλα τα κομμάτια εκτός από το Bye Bye Love, προηγούμενη επιτυχία των Everly Brothers. Bridge Over Troubled Water του 1970 από τους Simon και Garfunkel.
Feeling small when tears
Και με αυτό το πολύ ωραίο και δημοφιλές τραγούδι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.